Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 27. I det, vi fortsætter igennem begyndelsernes bog, 1. Mosebog. Vi ved jo, hvordan at 1. Mosebog handler om, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Og her der har vi et eksempel på, hvordan man ikke lever i tro. På en hel familie, nemlig Isak og Rebekka og Jakob og Esau, som splittes og for så vidt ikke egentlig ses igen og har en eneste familiesammenkomst efter det her kapitel. En familie, som vælger at sige, vi ønsker ikke at leve i tro. Vi ønsker ikke at tro på, at det, som Gud har sagt, det er sandt. Og de forsøger i stedet for at tage hånd om sagen ved egen kraft. Det er et længere kapitel, men historien giver sig selv, så fat mod. I vers 1-4 læser vi, da Isak var blevet gammel og hans øjne så svage, at han ikke kunne se, kaldte han sin ældste søn Esau til sig og sagde til ham, min søn, og han svarede, ja far. Han sagde, jeg er gammel, og jeg ved ikke, hvad dag jeg skal dø. Tag nu dine våben og dit pilekogger og din bue og gå ud på steppen og jag noget vildt til mig. Lav så min livret til mig og bring mig den. Jeg vil spise den, så jeg kan velsigne dig, før jeg dør. Isak var blevet gammel. Ifølge Martin Luther, så var Isak på det her tidspunkt 137 år. Og det er gammelt. Det er virkelig gammelt. Men vi ved samtidig også, at Isak rent faktisk blev 180 år. Det vil sige, at det kan godt være, at Isak følte, at jeg er ved mine dages ende, jeg ligger på mit dødsleje, men han havde sådan set stadigvæk 43 år tilbage at leve i. Det betyder også samtidig, at drengene, så at sige her, de er 77 år gamle. Og de er jo så, som vi ved, tvillinger, men Esau kommer altså ud af Rebekkas skød først. Isak kalder så på sin ældste søn Esau. Nu, vi talte for et par gange siden, da vi gennemgik kapitel 25, om den her profeti, som Herren giver Rebekka, hvor han i kapitel 25, vers 23, siger til hende, to folk er dit moderliv. To folkeslag skal udgå fra dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Vi talte om det her, at vi kan ikke med sikkerhed vide, vi kan ikke ud fra teksten og fra skriften sige, at Isak rent faktisk vidste og kendte til den her profeti. Men de havde trods alt været gift i 77 år efter den her begivenhed skete. Et eller andet skulle de nok finde på at tale om, så sandsynligheden for, at han havde fået det at vide, var temmelig stor. Og alligevel, så kalder Isak ikke på sin yngste søn, nemlig Jakob, men på sin ældste søn, Esau. Den her velsignelse, som Isak ønsker at give Esau, det er en velsignelse, hvor at når faderen i huset velsigner, så er det ord, der ikke kan annulleres. Så er det ord, som har en yderst speciel betydning. Og det, som Isak siger til sin førstefødte søn, det er, tag din våben, tag din pilekokker, tag din bue, gå ud på steppen og find noget kød og bring det tilbage til mig. Lav min livret, så jeg kan spise den, og jeg kan velsigne dig før dør. Af ganske samme grund, som vi, når vi skal hygge os i vores eget samfund, laver et måltid mad. Det er meget sjældent, at man mødes, uden at der er et eller andet måltid mad, eller et eller andet spiseligt eller drikkeligt involveret. Og af helt samme grund gjorde man det her. Det var en speciel højtid. Det var en speciel situation, og derfor så siger han, der skal være et godt måltid mad. Vi ved tilbage fra det tidspunkt, hvor at Esau blev født, og Jakob blev født, at Isak han elskede Esau meget højt, fordi at Esau Han var en dygtig jæger, og han holdt sig på steppen. Og Jakob, han var et ordentligt menneske, der boede i et telt. Isak elskede Isak, fordi han holdt af vildt. Rebekka elskede Jakob. Isak, han kunne godt lide et godt måltidmad, der inkluderede kød, og det kan man vel ikke fortænke manden i. Men han sagde det her jordiske, det her måltidmad højere og vigtigere end det, som han vidste, at Gud ønskede, han skulle gøre. Vi læser så videre fra vers 5 ned til og med vers 17. Rebekka hørte Isak tale med sin søn Esau, og da Esau var gået ud på steppen for at jage noget vildt til sin far, sagde hun til sin søn Jakob, jeg har lige hørt din far sige til din bror Esau, skaff noget vildt, lav en ret til mig, den vil jeg spise, og så kan jeg velsigne dig fra Herrens ansigt, før jeg dør. Hør nu, hvad jeg giver dig besked om, min søn. Gå ud til småkvædet og hent to fine gedekid til mig. Så vil jeg lave din fars livret af dem. Den skal du bringe din far, så han kan spise og velsigne dig, før han dør. Jakob sagde til sin mor Rebekka, jamen, min bror Esau er jo lodden, og jeg er glad. Tænk nu, hvis han føler på mig, han vil anse mig for en bedrager, og så bringer jeg en forbandelse over mig i stedet for en velsignelse. Hans mor svarede ham, den forbandelse tager jeg på mig, min søn. Gør nu, som jeg siger, og gå ud og hent dem til mig. Så gik han ud efter dem og bragte dem til sin mor, og hun lavede hans fars livret. Derpå tog Rebekka sin ældste søn Esaus festklæder frem, som hun havde hos sig, og gav sin yngste søn Jakob dem på. Skindene fra gedekidene lagde hun om hans arme og hans glatte hals. Så gav hun sin søn Jakob maden og brødet, hun havde lavet. Så det her skal I forestille jer, at Isak, der er praktisk talt blind, han ligger på sin seng formoden. Og han kalder på sin søn Esau og siger til Esau, gå ud og find et godt måltid mad, og kom ind til mig, så får du velsignelsen. Og Esau siger, right on. Og der i teltåbningen, der står Rebekka, og hun lytter. Og hun hører Isak sige det her til Esau, og hun tænker, jeg ved, at det ikke er rigtigt. Jeg ved, det er meningen, det er Jakob, der skal regere. Det er ham, der skal have velsignelsen, det har Gud sagt. Så hun tænker, hvordan kan jeg løse situationen? Hun er praktisk. Så hun finder Jakob, siger til Jakob, gå ud og tag to gedekid. Jeg kan tilberede dem, så de kommer til at smage nøjagtigt, ligesom hvis det var noget vildt, som Esau havde skudt ude på steppen. Men mor som søn her, så ved Jakob godt, at der er et par problemstillinger. For det første, så ligner jeg ikke min bror specielt meget. Esau betyder lodden. Det betyder behåret. Og Esaus arme og hals og så videre var dækket af hår. Og det vidste Jakob godt var et problem. Og så siger han, hvad nu, mor, hvis far han i stedet for at velsigne mig, forbander mig? Og så siger Rebekka noget yderst mærkeligt. Jamen, det skal du ikke bekymre dig om. Den forbandelse tager jeg på mig. Rebekka var ikke i stand til at tage den forbandelse. Kun en, og en alene er i stand til at tage vores forbandelse. Hans navn er Jesus. Men Rebekka sagde det uanset. Jakob, som jo betyder den, der griber om halen, i den forstand, at man i en brydekamp, dengang, som var nærmest den eneste sport, man havde, kunne gå ned og lave ikke en halv Nelson, men en Jakob. Og en Jakob gik ud på, at man gik ned og greb fat om modstanderens hæl ved list og ved snille, og ved at man vred den rundt, så fik man altså væltet modstanderen og derved kunne overmande ham. Og det var hans navn. Det var, at jeg vil list, jeg vil snille, kan gøre ting. Så det var ikke sådan, at ideen var fremmed for ham. Han tænkte bare et par skridt videre. Det er fint, mor, at du vil snyde far og Isa. Men lad os lige tænke det igennem. Hvordan kan vi snyde, så vi snyder godt og grundigt? De gør det så. Og han står der med mad og med brødet, som hun har lavet. Og så læser vi så i vers 18-29, hvad der sker. Han, altså Jakob, gik ind til sin far og sagde, far? Vi må forestille os, at Jakobs stemme var lys, og at Esaus stemme var dyb, og at han har været nødt til at prøve at gøre et eller andet for at maskere sig selv. Han sagde, ja, hvem er du, min søn? Jakob svarede, ja, jeg er Esau, din førstefødte. Man kan lige forestille sig scenen, ikke? Skal jeg nok lade være med at fjolle mere rundt. Jeg har gjort, som du sagde til mig. Sæt dig nu op og spis af min vildret, så du kan velsigne mig. Og Isak spurgte sin søn, hvordan kunne du så hurtigt få ramt på noget, min søn? Han svarede, det var fordi Herren, din Gud, lod det lykkes for mig. Så sagde Isak til Jakob, kom herhen, min søn, så jeg kan føle dig, om du virkelig er min søn Esau eller ej. Jakob gik hen til sin far Isak, og han følte på ham og sagde, stemme med Jakobs, men hænderne er Esaus. Han genkendte ham ikke, fordi hans hænder var lodne som hans bror Esaus, og han velsignede ham. Er du virkelig min søn Esaus, spurgte han, og han svarede, ja, det er jeg. Så sagde han, sæt maden frem for mig, så jeg kan spise af min søns vildret og velsigne dig. Så satte Jakob det frem for ham, og han spiste. Han bragte vin, og han drak den, og derpå sagde hans far Isak til ham, kom herhen og kys mig, min søn. Han gik hen og kyssede ham, og da Isak lugtede til hans klæde, velsignede han ham og sagde, se, lugten af min søn er som lugten af en mark. Herren har velsignet. Gud give dig himlens dug og jordens frugtbarhed, korn og vin i overflod. Folkeslag skal tralle for dig, og folk skal kaste sig ned for dig. Du skal være hersker over dine brødre, og dine mors sønner skal kaste sig ned for dig. Forbandet være de, der forbander dig, og velsignet være de, der velsigner dig. Så historien fortsætter ved, at Jakob med sin udklædning på, går ind i lokalet til sin far Isak. Og i bare det øjeblik, han siger far, så siger Isak, ja, hvem er du, min søn? Og Jakob begynder nu at lyve for et godt ord. Og adskillige gange, så bekræfter han direkte, at han er Esau, både i vers 19 og 24. Han siger også, opgaven er fuldført. Jeg har gjort det, du bad mig om. Og måske som det værste af alt, siger han i vers 20, at det er fordi Herren, min Gud, hjalp mig. Han misbruger Herren sin Guds navn. Det er Herren min Gud, han siger, Herren din Gud. Og det er netop det, der er pointen her. Han siger ikke, Herren min Gud, han siger Herren din Gud. Hvorfor? Fordi Esau havde ikke Herren til Gud. Esau var nødt til at sige til Isak, det er Herren din Gud, det er ikke Herren min Gud. Så hvis Jakob skulle forestille sig at være Esau, så var han nødt til at sige Herren din Gud. Isak ligger så der i sengen, kan ikke se noget, og kan bare høre, der er et eller andet galt. Og Jakob går så hen, og så giver han ham et kys. Og der er et eller andet, synes jeg, bemærkelsesværdigt i, at Jakob forråder sin far med et kys. Vores tanker må ledes hen til Judas. Men i det, at Isak dufter Esaus klæder på Jakob, så tænker Isak, det må være Esau det her. Det må være Esau. Vi kan stille os selv spørgsmålet om, hvorfor i alverden Esau i en alder af 77 år, i det han har været gift i 33 år med sin hustru ifølge kapitel 26, vers 34, eller ikke hustru, men hustruer, hvorfor han stadigvæk har tøj, der hænger hos sin mor, der dufter som ham. Der er sikkert en god grund til det, men det er da værd at spekulere over. Og Isak velsigner så Jakob, ganske som Gud havde udtænkt det lige fra begyndelsen. Måske blot ikke på den måde, som var den mest optimale. Men Isak velsigner Jakob ved at sige, se, lugten af min søn er som lugten af en mark, Herren har velsignet. Så siger han i vers 28, Gud give dig himlens duk. For os her langt mod nord, der er duk mest sådan noget irriterende noget, der ligger på græsplænen om morgenen, og nu vi skal slå den om sommeren. Eller noget, der gør, at vores bil måske får is på sig, hvis det er om vinteren, et eller andet i den stil. Men i Israel er duk en velkommen gave. For forestil dig, at det ikke regner i 6, 7, 8 måneder af året, og at det eneste væde, du har til din jord, det er duk. Så er duk en kæmpe, kæmpe velsignelse. Siger jordens frugtbarhed, korn og vin i overflod, Jakob skulle velsignes, som vi senere vil se det i kapitel 30, så bliver Jakob uhyre rig. Han bliver vældigt fantastisk velsignet. Men, venner, det er vigtigt at forstå, at den her velsignelse kommer ikke, fordi Isak her udsiger den, men fordi Gud allerede har sagt den. Velsignelsen kommer ikke, fordi Isak udsiger den, men fordi Gud allerede har sagt den. Og jeg tror også på, at det er sandt i vores liv. At det er jo ikke fordi, at nogen kommer og siger til os, Gud velsigne dig, at vi så bliver velsignet. Vi bliver velsignet, fordi Gud han har valgt at velsigne os. Men han siger også noget andet. Folkeslag skal tralle for dig. Folk skal kaste sig ned for dig. Du skal være hersker over dine brødre. Din mors sønner skal kaste sig ned for dig. Vi ved, at Esau og hans efterkommere, edomitterne, de vil blive underkastet israelitterne. Og så gentager Isak noget, som hans far Abraham fik at vide. Forbandet være de, der forbander dig, og velsignet være de, der velsigner dig. Det er et bibelsk princip, at de, som forbander Israel, som er Jakobs åndelige navn, Jakob kommer senere til at hedde Israel, de, der forbander Israel, vil Gud forbande. De, der velsigner Israel, vil Gud velsigne. Det var den egyptiske præsident Nasser, som sagde, jeg vil jage israelitterne, jøderne, ud i havet. Og 3 måneder senere var han død. De, som forbander Israel, vil Gud forbande. De, der velsigner Israel, vil Gud velsigne. Og det er som kristne vores opgave at velsigne landet og folket Israel. Det er der forskellige måder, vi kan gøre på. Vi kan gøre det ved at bede for Jerusalems fred, som salmerne taler om. Vi kan gøre det ved det ikke at tale dårligt om jøderne, til trods for, at vi ikke måtte være enige i alle deres politiske beslutninger, så har vi ingen ret til at sige, det er forkert, det de gør. Det kan godt være, at vi er uenige, men det de gør, det gør de, og det må vi sige, uanset om vi er enige eller ej, så må vi velsigne det. Det kan vi gøre ved at besøge landet, som en del af os, som Herren vil, skal til efteråret. Det er en måde, hvorpå vi kan velsigne landet. De, der velsigner Israel, vil Gud velsigne. Jakob har fået sin velsignelse. Jakob tænker, godt. Og vi læser så fra vers 30 til vers 40. Da Isak var færdig med velsignelsen, og da Jakob netop havde forladt sin far, kom hans bror Esau hjem fra jagten. Han lavede også en ret og bragte den til sin far og sagde til ham, vil du ikke sætte dig op og spise af din søns vildret, så du kan velsigne mig? Isak spurgte, hvem er du? Og han svarede, jeg er Esau, din førstefødte. Da blev Isak ud af sig selv af forfærdelse af udbrud. Hvem var det så, der bragte mig vildt? Det vildt, han havde jaget. Før du kom, spiste jeg af det og velsignede ham. Nu har han fået velsignelsen. Da Esau hørte, hvad hans far sagde, udstødte han et højt og hjerteskærende skrig og sagde til sin far, velsign også mig. Men Isak sagde, din bror kom med svig og tog din velsignelse. Esau sagde, med rette hedder han Jakob. For nu er det anden gang, han bedrager mig. Han tog min første fødselsret, og nu har han taget min velsignelse. Så spurgte han, har du ikke gemt en velsignelse til mig? Isak svarede, jeg har gjort ham til hersker over dig, og alle hans brødre har jeg gjort til trælle for ham. Korn og vin har jeg skænket ham. Hvad kan jeg dog gøre for dig, min søn? Og Esau sagde til sin far, har du kun den ene velsignelse, far? Velsign også mig, far. Og Esau brast i gråd. Da sagde hans far Isak til ham, fjern fra jordens frugtbarhed skal din bolig være. Fjern fra himlens duk for oven. Ved dit svær skal du leve, og for din bror skal du træle, men en gang skal du rive dig løs og kaste hans å af din nakke. Så hvis vi bliver ved med at have historien kørende som en film fra vores indre øje, så kan vi næsten forestille os, at Jakob er på vej ud af bagdøren, og ind af hoveddøren kommer Esau i det samme. Og Isak, han ligger der i sengen, og så får han at vide, nu er der mad. Og der er noget mærkeligt her i historien. Hvis han havde været en rigtig klartænkende fornuftig mand, så havde han bare sagt, fint nok, spis det, og så bagefter taget konfrontationen op. Men det gjorde han altså sjovt nok ikke. Han tog konfrontationen allerede inden han havde spist måltid. Yderst mærkeligt, yderst mærkeligt. Men Esau i det, han finder ud af, at der er et problem her. En anden har fået velsignelsen, og han ved udmærket godt, Jakob siger, kan du ikke annullere det? Kan du ikke tage det tilbage? Har du den anden velsignelse? Fordi vi tænker med vores vestlige tankegang, jamen, Isak har sagt det, at han er kommet til at sige det til en forkert. Der må der være en form for en fortrydelsesret på den her velsignelse. Men Isaks ord til Jakob stod fast. Det kunne ikke ændres. Det kunne ikke rokkes. Det var Isaks ord. Isak, den anden af de tre og om I vil fire patriarker. Det han havde sagt, kunne ikke rokkes. Vi har et andet ord, der ikke kan rokkes. Skriften kan ikke rokkes, siger Jesus. Det er Johannes kapitel 10. Guds ord står fast, for hvis Isaks ord, som han siger til sin søn, ikke kan ændres, ikke kan rokkes, ikke kan laves om på, hvor meget mere så ikke Guds ufejlbarlige ord, som han har talt til os. Blomsterne visner, og græsset tør hen, men Herren, hvor Guds ord står til evig tid, proklamerer profeten Esajas i kapitel 40, vers 8. Guds ord står fast. Det, som han har sagt, det kan der ikke ændres på. Det, som han har lovet dig, hvad enten det er noget, du bryder dig om og glædes over, eller om det er noget, som du tænker, det har jeg det svært, det kan ikke ændres. Guds ord står fast. Esau, han begynder på noget, som er yderst menneskeligt. Han siger, det er typisk. Han hedder Jakob. Ham, der ved list, har grebet mig om hælen for at vælte mig om kul. Og han har allerede snydt mig en gang, og nu han snydt mig igen, men som jeg husker det blot få kapitler tidligere, tilbage i kapitel 25, der var det ikke helt sådan, situationen var. Det kan godt være, at Jakob havde lavet den her grød, men som Hebræerbrevets forfatter i det 12. kapitel i vers 14-17 kommenterer, så var det ikke Jakob, der som sådan snød. Han forhandlede sig til førstefødselsretten. Det var bare Esau, der var lige glad med. Er det ikke mærkeligt, som vores holdninger pludselig ændrer sig, når nu at vi får lidt mere information? At vi kan sige én ting, og så pludselig får vi at vide, åh, det var ikke så godt, så ændrer vi straks mening. For eksempel kong David der i 2. Samuel kapitel 12, hvor Nathan kommer til ham og siger, David, nu skal du høre, der er en mand i dit rige, han masser af dyr, og han havde nabo, han havde bare et dyr. Så fik ham med de masser af dyr, han fik besøg, men han nænede ikke at tage sit eget dyr, så han tog bare han tog naboens ene dyr og slagtede. Og David siger, den mand, han er færdig. Og så siger Nathan, David, det er dig selv. Det var det, du gjorde med Batseba. Det var det, du gjorde med Urias. Så skal vi nok angribe det lidt anderledes. Så skal vi nok se lidt anderledes på situationen. Og er det ikke sådan, vi er? Jesus udtrykte på den måde, at vi kan nemt se splinten i de andres øjne, men ikke planken i vores eget. Ej, hvor ham der, han er forfærdelig. Ej, hvor hende der, hun gør det dårligt. Men vi glemmer tit og ofte at kigge os selv i spejlet. Jeg mener også, det var Luther, der sagde, at Esau, han har slet ikke retten til at få velsignelsen. For det første havde han selv opgivet den. Og for det andet var det aldrig nogensinde hans. Det var Jakobs lige fra begyndelsen. I vers 39 læser vi i den velsignelse, og nogen vil måske kalde det en forbandelse, som Isak giver ham, at fjern for jordens frugtbarhed skal din bolig være. Det ser vi opfyldt i 2. Krønike kapitel 21, vers 8-10. Nu ser vi til sidst i kapitlet fra vers 41-46, hvad konsekvenserne er af alt det her. Esau stræbte Jakob efter livet på grund af den velsignelse, hans far havde givet. Og Esau tænkte, sørgetiden for min far nærmer sig. Så vil jeg slå min bror Jakob ihjel. Men Rebekka fik at vide, at hendes ældste søn Esau tænkte, og hun sendte bud efter sin yngste søn Jakob og sagde til ham, hør her, din bror Esau vil hævne sig på dig og slå dig ihjel. Gør nu, som jeg siger, min søn. Flygt med det samme til min bror Laban i Karan, og bliv hos ham et stykke tid, indtil din brors vrede har lagt sig. Og hans harme har vendt sig fra dig, og han har glemt, hvad du har gjort mod ham. Så vil jeg sende bud og hente dig hjem derfra. Hvorfor skulle jeg dog miste jer begge to på samme dag? Og begge sagde til Isak, jeg er led af livet, når jeg tænker på de hittitiske kvinder. Hvis også Jakob gifter sig med en hittitisk kvinde, en af kvinderne her i landet, hvorfor skal jeg så leve? Alt det her, alle de her løgne og bedrager, bagtagelse og alt muligt andet, det ender med, at Esau, han ønsker at slå Jakob ihjel. Så meget så, at Rebekka, hun godt opdager det her og siger, ved du hvad, Jakob, du vil nok gøre klogt i at rejse 1.000 km mod nord til Karan. Og der være lidt hos min bror Laban. I ordene et stykke tid er på engelsk oversat nogle få dage. I sig selv giver det ikke voldsomt meget mening. Fordi at rejse 1000 km selv på en kamelryg, det tager altså mere end nogle få dage. Og er der nogen af jer, der ved, hvor længe det ender med, at han rent faktisk er der? 20 år. 20 år. Et stykke tid bliver til 20 år. Og det her resulterer i, at Rebekka aldrig igen ser sin elskede søn Jakob. Jeg vil godt her til sidst have, at vi ser lidt på de her fire personer. For hver af dem lærer os noget om, hvordan vi ikke skal leve vores liv med Gud. Igen, hele Toraen, de fem Mosebøger, handler om, hvordan vi skal relatere til Gud. Første Mosebog specifikt handler om, hvordan vi relaterer til ham igennem tro. Det er ikke det, nogen af de her gør. Hvis vi tager Isak først, jamen, hvad er det så, vi ser? Vi ser en mand, der er gammel og syg, 137 år formodentlig, i hvert fald i sin 120 år. Vi kan ikke andet end antage, til trods for, at vi ikke ved det, at han har fået videre Rebekka. Det er Jakob, der er den velsignede. Om ikke andet, så må man forestille sig en mand, som har haft Abraham til far. En mand, som i Bibelen er et billede på ingen ringere end Jesus, i det vi ser ham forsøgt offret i kapitel 22. En sådan mand må vi forvente, spørger Herren til råds og siger, det kan godt være, jeg har to sønner. Det kan godt være, at skik og brug er, at det er den ældste, der skal velsignes. Men hvad siger du her? Det må vi forvente. Og jeg tror på, at Isak, han ved egentlig godt, hvad det rigtige er. Men han elskede Esau. Han tænkte, Esau, han er en rigtig mand. Esau er den der type mænd, som er, kan lide at være udenfor, han kan lide at jage, han har ordentlig overarm, og han er ikke sådan en svans, som Jakob er det. Han er den, som mennesker vil se hen til. Det er ham, der skal arve mig, tænker Isak. Isak ved godt, hvad det rigtige er, men han vælger ikke at gøre det. En anden Jakob, Jesu halvbror, skriver i sit brev, Jakobs brev, kapitel 4, vers 17, den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Tænk så, at du og jeg kan blive kaldt syndere ved ikke at gøre det rigtige, ved at lade være med at gøre det rigtige. Hvis vi ved, hvad det rigtige er, og vi ikke gør det. Isak, han er altså den type af menneske, der han ved, hvad det rigtige er, men han handler ikke efter det. Den, der altså ved, hvad det rette er, men ikke gør det, er en synder. Så hvis du ved, at det rette er at besøge din gamle tante, men ikke gør det, så er det en synd. Hvis du ved, det rette er at sige sådan her til din kristne bror, eller hvis du ved, det rette er at gøre godt for den her person, selvom du egentlig ikke har lyst til det, hvis du ved, det rette er det, men ikke gør det, så har vi bibelsk udsagn for, at du er en synder. Rebekka, hvad lærer vi om hende? Rebekka er jo en sjov størrelse, for sidst vi rigtig lærte noget om Rebekka, det var jo det der kærlighedskapitel, husker I nok. Der hvor hun kommer ud til brønden, og altså en eller anden film med Richard Gere og Julia Roberts, kunne jo ikke have udtrykt den her kærlighed, man så bedre i den her historie, vel? Så fantastisk som hun var. Rebekka har, da hendes tvillingesønner blev født, fået en profeti. profetien har vi allerede læst, at der er to folk i dit moderliv. To folkeslag skal udgå fra dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Det ældste skal trælle for den yngste. Rebekka kendte Guds vilje. Hun vidste, hvad Guds vilje var. Der kan vi ikke stille spørgsmålstegn til, om nogen havde fortalt det videre til hende. Hun havde fået det direkte fra Gud. Og hun tænker, Isak, min mand er ved at begå en kæmpemæssig fejl. Han er ved at velsigne den forkerte. Jeg bliver nødt til at hjælpe. Jeg tror på, at Rebekka havde de rigtige intentioner. Når jeg ser på det, Rebekka gør, så, og hun går ind og siger sådan til Jakob, så gør hun det ikke ud af ond vilje. Hun gør det ikke, fordi at hun hader Esau eller tænker, Isak, dit store fjols. Hun gør det, fordi at hun siger, det er jo Jakob, der skal velsignes. Vi er nødt til at få ordnet situationen. Hun ville det rigtige, men hun gjorde det på en forkert måde. Det minder mig om 2. Samuel bog kapitel 6. Der hvor David han flytter pagtens ark fra Abinadabs hus op til Jerusalem. Eller han forsøger i hvert fald på det. Han sætter den på en vogn, og der kører den så. Og pludselig så okserne, der trækker den her vogn. En af dem er ved at snuble. Og så sker der det, at Uzza, han rækker ud efter vognen for at stabilisere dem. Uzza, han gør det rigtige. Uzza gør det rigtige. Han prøver på at stabilisere vognen. Er I med? Han har egentlig det rigtige motiv. Uzza prøver bare at hjælpe. Han prøver bare at gøre det rigtigt. Men der, på det sted, der slår Herren ham ihjel. Og David er tosset over det. Hvorfor Gud? Han prøvede bare at hjælpe. Men i det, at vi finder ud af, at i 4. Mosebog, kapitel 4, vers 15, der står, at arken skal ikke køres på en vogn. Den skal bæres. Så finder vi ud af, at det kan godt være, at Uzza, han havde de rigtige intentioner. Men han gjorde det ikke på den rigtige måde. Og de rigtige intentioner er bare ikke nok. Jeg har alle de rigtige intentioner. Ja, men hvis de rigtige intentioner ikke følger bibelske principper, så er de ligegyldige. Så er vi som Rebekka i den her historie, der har de rigtige intentioner, men gør tingene på en forkert måde. Den tredje, det er Esau. Esau havde jo tabt fra begyndelsen. Esau havde ikke første fødselsretten. Esau havde ikke velsignelsen. Men Esau, han tror, det er hans. Han tænker, det er nok mit. Og vi kan se allerede fra begyndelsen, eller af det, vi hører om Esau, så går han ud, så gifter han sig ikke med én hittitisk kvinde, men med to. Og i det, han hører, at Jakob, han har taget ikke bare første fødselsretten og velsignelsen, så gør han det, som Hebræerbrevets forfatter i kapitel 12, vers 15 beskriver, at han lader bitterhed slå ned i sig. Esau bliver en bitter, bitter mand. Og bitterhed er noget, som Paulus skriver om i Efeserne kapitel 4, vers 31. I det afsnit, hvor kapitel 4, vers 31 af Efeserne indgår, det hedder her i Dronningens Bibel, det nye liv. Det er fordi, det handler om det nye liv, som du og jeg har i Kristus. En af de ting, der ikke karakteriserer det nye liv, beskriver Paulus, det er forbitrelse, bitterhed. Det var det Esau, han fik ud af det. Esau blev en bitter, gammel mand. Og endelig så har vi Jakob. Jeg ved ikke om... Jeg synes ikke, vi kan sige, at Jakob er helten, for han gør ikke rigtig noget helteagtigt. Det er i hvert fald ham, der er vinderen. Det er ham, der får både førstefødselsretten tilbage i kapitel 25, og nu velsignelsen her i kapitel 27. Det er ham. Det er ham, som vi kommer til at kende som Israel. Men Jakob, han er utålmodig efter at se Guds løfter. Derfor så går Jakob med på sin mors skumle plan og siger, okay, hvis vi kan snyde far til at give mig velsignelsen nu, så er den i vinkel. Fordi Jakob har ikke den tålmodighed, som troen kræver. Troen arbejder i Guds tempo, ikke vores eget tempo. Og der sker tingene, som Gud ønsker, ikke som vi ønsker. Så Jakob, han tænker, hvis blot jeg hjælper tingene lidt på vej, så sker tingene nok, som Gud ønsker. Og så vælger han at lyve over for sin egen jordiske far. Han vælger at prøve på at snyde ham og bedrage. Og alt det her ender i, at den hele familie bliver splittet. Jakob var utålmodig efter at se Guds løfter, og derfor prøvede han ved egen kraft at få det til at ske. Vi har altså på den ene side Isak. Han ved, hvad der er rigtigt, men han handler ikke efter det. Vi har på den anden Rebekka, som hun vil egentlig gerne gøre det rigtige, men hun gør det bare på en forkert måde. Så har vi Esau, som ender med at leve et liv i bitterhed på grund af alt det her. Og han, med Esau, han indser ikke, hvad Guds plan egentlig er. Han vil ikke acceptere Guds plan. Det er det, der er pointen i hans liv. Og så har vi Jakob endelig, som er så utålmodig efter at se Guds løfter, at han selv sparker døren op. Og derved går glip af, og se, hvordan Gud vil gøre til. Uden at se splinte eller bjælker eller noget som helst i jeres andres øjne eller i mit egen, så tror jeg indimellem, at vi godt kan tage nogle af de her kategorier og proppe os selv ned i. Men der er en trøst. Der er en trøst i det her, som overskygger Isak, Rebekka, Esau og Jakob og de tåbeligheder, som de begår i det her kapitel. Der er noget, der overskygger det. Totalt og aldeles. Det er Gud selv. For vi ved, læser vi i Romerne 28, at alt virker til sammen for gode for de, der elsker Gud. Vi ved, at alt samvirker til det gode. Så til trods for, at Rebekka snyder, og Jakob lyver, og Esau er bitter, og Isak ikke gør det, han skal, så ender det jo alligevel, som Gud havde sagt fra begyndelsen. Det er min trøst, og jeg håber også, at det kan være det, at til trods for, at vi fejler, for til trods for, at vi den ene dag spiller Isak kortet, og en anden dag Rebekka, og en tredje dag Esau, og en fjerde dag Jakob. Så sidder Gud der med sine udbredte arme og siger, venner, mine elskede børn, I handler tåbeligt, men jeg skal nok sørge for, at det sker, som jeg ønsker skal ske. Havde det konsekvenser? Absolut. De så ikke hinanden igen. Familien blev splittet. Men alligevel så skete det, som Gud havde sagt ville ske. Lad os bede. almægtige himmelske far, det er derfor, vi takker dig, fordi at vi små, ubrugelige, udulige mennesker, som fejler og tåger rundt i vores egen lille verden, på vores små egen måde, at du kan tage os, og du kan bruge os, og du kan vende tingene, så at på en eller anden mystisk måde, vi ikke forstår, så ender det med at blive, som du vil have det, uanset hvad. Jeg beder for enhver her i aften, der kunne identificere sig selv med en af de her fire personer, eller en eller flere af de her fire personer. Og jeg beder om, at du med dine hånd må arbejde i os, at du må forme os. At du må som den potte med her, du er, tage vores ynkelige potter, forme os til noget smukt, til noget, Jesus, der ligner dig. Det beder vi om. Jesu Kristi Nazareans navn. Amen.